case you missed it.
Dalam In Case You Miss It kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menemui langsung Naratama Rukmananda yang berada di New York yang kini menjadi pusat perbakan virus corona di Amerika. Mas Nara, gimana situasi terakhir di New York?
Situasi terkini di kota New York cukup waspada. Suasana kota sangat alert, jadi semua orang saling menjaga diri untuk tidak berbicara terlalu dekat dengan orang lain. Dan suasana jalan-jalan juga sepi di Manhattan, di Times Square yang biasanya dipenuhi oleh ratusan ribu turis. Kali ini sepi, tidak ada orang yang berjalan. Kalaupun toh ada orang yang berjalan itu biasanya mereka yang tinggal di apartemen dan mereka harus bepergian keluar untuk berbelanja di supermarket, di grocery, atau pergi ke apotek. Karena grocery dan apotek masih buka, tapi tempat yang lain sudah tutup. Toko-toko sudah tutup, kemudian kafe, restoran juga sudah tutup. Sehingga tidak ada orang lagi yang berjalan-jalan di luar, kecuali bagi mereka yang membutuhkan harus pergi keluar karena memang ada keperluan untuk membeli makanan atau membeli kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dan menurut Gubernur Cuomo hari ini sudah disebutkan bahwa sekitar 130.689 orang yang berada di New York State, artinya negara bagian New York, yang terkena positif corona. Dan kematian sudah cukup tinggi, mencapai 4.753 orang. Sementara di kota New York sendiri, sebagai kota yang menjadi pusat pandemi corona, itu sudah mencapai 72.181 orang terpapar corona. Hal ini membuat pemerintah semakin ketat memberikan aturan-aturan bagi masyarakat untuk menjaga diri dan selalu cuci tangan dan juga selalu mengkarantina diri untuk tidak pergi keluar dan melakukan social distancing. Barusan saja Gubernur Cuomo kembali mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang apabila polisi atau New York atau NYPD menemukan orang yang tidak melakukan social distancing di kota New York dan ditegur sekali, tapi orang itu tidak mau terima dan atau tetap melanggar aturan untuk melakukan social distancing, akan dikenakan denda sebanyak $1,000. Jadi kalau ada orang kumpul-kumpul terlalu banyak atau bikin pesta atau kemudian terlalu berkumpul ngobrol-ngobrol, itu akan langsung dikenakan denda $1,000. Di kota ini sudah diberlakukan jam malam, jam 8 malam semua sudah harus berada di dalam apartemen atau sudah berada di dalam rumah, itu sejak dari 2 minggu lalu. Jadi kalau tengah malam ini kota New York itu bisa disebut sebagai ghost town ya, karena kotanya menjadi sepi dan tidak ada lagi orang yang lalu lalang, tidak ada lagi mobil ada 1-2 kali. Yang biasanya saya lihat itu kebanyakan adalah mobil-mobil NYPD atau mobil-mobil dari para jurnalis televisi atau media yang mencoba memberikan laporan. Tapi yang menarik itu adalah setiap jam itu hampir selalu ada sirene ambulans lewat. Jadi ini menunjukkan bahwa kota New York memang sedang dalam keadaan yang sangat-sangat kritikal, tapi waspada tapi tidak terlalu mencekam. Dan beberapa pusat rumah sakit darurat juga sudah didirikan di New York. Salah satunya adalah Javits Center, di mana tempat ini adalah salah satu tempat lokasi pameran terbesar di kota New York yang bisa menampung lebih dari 20.000 orang. Tapi mulai hari Senin kemarin sudah menjadi tempat darurat, rumah sakit darurat, dan didirikan menjadi tempat pusat untuk perawatan pasien yang terpapar virus corona. Juga di beberapa area di Central Park, di taman-taman, itu juga sudah dijadikan tempat untuk menjadi tempat untuk area bagi pasien yang terpapar corona. Masalah yang paling penting di New York sekarang adalah kekurangan dokter. New York saat ini kekurangan dokter dan juga kekurangan perawat. Sehingga pemerintah memberikan himbauan kepada para dokter-dokter yang sudah pensiun atau perawat yang sudah pensiun dan masih bisa bekerja untuk segera kembali ke tempat rumah sakit dan bisa membantu para petugas medis untuk mengatasi pasien-pasien corona yang terus semakin bertambah, semakin besar setiap hari.
Kabar Mas dan keluarga sendiri bagaimana? Gimana Mas bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pernah nggak terbetik rasa takut?
Alhamdulillah keadaan saya dan keluarga baik. Kita sudah mengkarantina sendiri-sendiri lebih dari 3 minggu ini. Kalau kita keluar itu adalah untuk berbelanja atau untuk keperluan membeli obat misalnya. Dan ya, saya punya pengalaman sendiri ketika kita kemarin harus berbelanja ke Costco, di mana kita datang ke Costco, kemudian kita harus mengantri. Jadi depan Costco itu sudah banyak sekali, sudah ada puluhan orang mengantri, dan ketika mengantri itu diberi jarak 6 feet ya, atau sekitar 2 meter. Jadi kita tidak boleh terlalu dekat dengan antrian yang ada di depan kita. Dan ketika masuk ke dalam itu tidak ada lagi panic buying. Memang 3 minggu lalu itu terjadi panic buying ya, di mana semua orang membeli membeli makanan, membeli keperluan, terutama toilet paper, karena pada saat itu baru diumumkan bahwa New York memang sedang akan menjadi pusat pandemi corona, virus corona. Tapi hari ini dan kemarin ketika saya datang ke saya, ke grocery dan juga ke Costco, tidak saya tidak menemukan hal itu. Jadi banyak sekali makanan, juga ada daging, semua tersedia. Memang yang agak berkurang itu ada toilet paper ya, karena orang Amerika itu sangat membutuhkan toilet paper untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi saya sempat tanyakan ke mereka, mereka bilang ya, dari grocery, mereka bilang, oh ya, kita akan menyediakan toilet paper itu setiap hari, setiap pagi, dan biasanya setiap pagi sudah ada orang yang membeli. Yang menarik itu yang di dalam toko-toko makanan ini, yang pertama adalah adanya pembatasan pembelian makanan. Jadi kalau kita membeli makanan itu, misalnya ada makanan untuk membeli telur atau membeli minuman, hanya bisa 1 atau 2 galon, dibatasi. Jadi ada aturan, dan setiap toko makanan atau setiap supermarket itu punya aturan yang berbeda-beda. Dan kalau untuk yang kedua, itu adalah di supermarket kecil-kecil, itu banyak mempunyai aturan sendiri. Jadi mereka bisa membuat independen aturan dari supermarket masing-masing. Seperti misalnya kayak di Food Lion, semua yang ingin masuk ke supermarket harus memakai masker. Jadi kalau tidak mempunyai masker, ya mereka tidak boleh masuk. Jadi terpaksa semua orang harus memakai masker, apakah itu masker kain ataupun masker biasa.
Kalau diaspora Indonesia di New York gimana? Ada wadah nggak untuk berkomunikasi atau sharing informasi, misalnya yang positif, atau kalau ada upaya bantuan misalnya?
Kondisi diaspora Indonesia di kota New York saat ini, seperti saya sampaikan, dalam keadaan waspada, sangat-sangat waspada. Apalagi sudah ada 2 orang diaspora Indonesia yang meninggal beberapa hari yang lalu. Dan saat ini menurut laporan dari KJRI sudah ada 6 orang yang sudah melaporkan terpapar corona. Kalau menurut berbagai berita yang ada di WhatsApp, kemudian menurut online dan juga di Zoom, dan juga dengan ngobrol dengan beberapa teman-teman, banyak sekali warga Indonesia atau diaspora Indonesia sebenarnya sudah terpapar corona di kota New York ini, terutama di area Elmhurst atau Astoria di Queens. Itu menjadi pusat orang Indonesia karena banyak sekali orang Indonesia tinggal di area itu, dan mereka itu tidak melaporkan diri rata-rata. Jadi mereka itu, jadi yang jadi masalah itu adalah sangat sulit untuk mendapatkan data berapa orang yang terpapar corona, karena orang Indonesia itu ada 3 alasan. Karena mereka punya stigmatisasi bahwa kalau melaporkan dia akan dijauhi oleh publik. Nah, hal ini membuat mereka tidak mau melaporkan. Jadi kalau mereka sakit, ya diam-diam aja gitu. Tahu-tahu kita dengar mereka sudah masuk rumah sakit, atau tiba-tiba sudah ada laporan bahwa mereka terpapar corona, tapi tetap tidak melaporkan ke KJRI. Jadi mereka rata-rata lebih pada self defense ya, lebih pada mempertahankan diri mereka masing-masing. Yang kedua itu adalah problem dari documented dan undocumented. Jadi banyak sekali warga Indonesia yang tinggal di kota New York ini tidak mau melaporkan kepada KJRI atau pada pemerintah atau kepada siapapun kalau mereka terpapar corona, karena status mereka yang kebetulan masih undocumented. Karena status mereka undocumented, mereka khawatir apabila mereka melaporkan, kemudian akan dilaporkan kembali sehingga nama mereka tercatat oleh pemerintah bahwa mereka tinggal di Amerika ini atau tinggal di New York itu dalam posisi yang undocumented. Dan ini banyak sekali terjadi, sehingga dari KJRI maupun dari pemerintah lokal sangat sulit mendapatkan data bagaimana posisi orang-orang Indonesia, warga Indonesia, diaspora Indonesia yang terpapar corona. Yang menarik adalah dari mahasiswa. Saat ini, kalau menurut laporan KJRI, ada 15 negara bagian yang berada di area KJRI New York. Dan di sini tercatat ada lebih sekitar 714 atau 715 mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di 15 negara bagian ini. Dan dari 715 mahasiswa ini, 86 mahasiswa sekarang dalam posisi yang terjebak. Mereka berada dalam asrama mahasiswa. Yang membuat mereka posisi sulit adalah mereka tidak bisa keluar. Jadi ketika ada pengumuman bahwa semua kampus harus ditutup, pada saat itu mereka juga menjadi tertutup. Jadi mereka tidak bisa kemana-mana, mereka harus tinggal di dormitori. Mereka hanya ada di ruang dormitori. Mereka melakukan kelas online atau mereka melakukan kegiatan online. Dan kalaupun toh mereka keluar atau pergi ke supermarket, itu juga setiap universitas aturannya beda-beda. Ada universitas yang membolehkan students yang ada di asrama untuk bisa pergi keluar dan membeli makanan. Tapi ada juga universitas yang tidak memberikan izin bagi mahasiswa untuk keluar dari asrama untuk membeli makanan. Nah, pada saat ini yang saya lihat adalah bantuan dari diaspora Indonesia di setiap daerah di seluruh 15 negara bagian ini, termasuk New York. Jadi mereka sangat membantu para mahasiswa ini. Jadi bagi mahasiswa yang tidak bisa, yang harus keluar dormitori tapi tidak punya tempat, mereka tidak punya uang untuk menyewa apartemen, mereka ditampung oleh keluarga, rumah-rumah keluarga diaspora Indonesia yang tinggal di sekitar mereka. Tapi kemudian bagi mahasiswa yang harus berada di dalam asrama, maka masyarakat Indonesia di sekitar itu kemudian memberikan bantuan, entah itu berupa makanan, mendrop makanan, ditaruh di bawah gitu ya, atau juga membantu dengan masker atau dengan glove gitu ya. Dan ini juga dilakukan oleh KJRI New York. Jadi KJRI New York sekarang membuat grup yang namanya KJRI Masyarakat Peduli COVID-19. Grup ini adalah grup WhatsApp di mana semua ketua mahasiswa permias ya, kemudian para pimpinan masyarakat, pimpinan gereja, pimpinan masjid, kemudian mereka ibu-ibu arisan, pimpinan ibu arisan, semua masyarakat menjadi tokoh masyarakat yang ada di kota New York ini kemudian bersatu di dalam grup itu, dan kita saling share di sini. Siapa yang sedang sakit, siapa yang perlu bantuan masker, siapa yang perlu bantuan makanan, itu semua diumumkan di dalam grup tersebut dan kita saling membantu. Pada saat itu, jadi kita bisa saling pantau, oh kondisi di Connecticut seperti ini, oh kondisi di New York seperti ini, oh kondisi di New Jersey seperti ini. Jadi kita semua sama-sama tahu dan kita bisa sama-sama saling membantu. Bahkan kita bisa menerima laporan berbagai macam informasi tentang orang-orang yang terpapar corona, orang Indonesia terpapar corona tapi tidak mau melaporkan diri juga ada di grup itu.
We're getting to that time when the numbers are going to peak and it's not going to be a good looking situation. I really believe we probably have never seen anything like these kind of numbers.
Presiden Trump akhir pekan lalu mengingatkan warga Amerika untuk bersiap-siap menghadapi minggu terberat, yaitu minggu ini. Mengapa kira-kira menurut Mas sampai keluar peringatan seperti itu?
Presiden Trump memang mengatakan bahwa minggu ini dan minggu depan akan menjadi minggu terberat bagi Amerika, terutama kota New York. Dan wali kota New York, De Blasio juga mengatakan, dan juga gubernur New York, mengatakan bahwa dalam dua minggu ini akan terjadi curve, peningkatan curve dari orang-orang yang terpapar corona. Mungkin akan mencapai peaknya sampai mencapai 200 atau 250 ribu orang yang ada. Dan juga bisa mencapai peak untuk orang-orang yang meninggal, itu akan menunjukkan peningkatan curve gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena again, ini adalah kejadian 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Ketika pemerintah kota menahan orang untuk tidak berjalan di tengah kota, untuk melakukan social distancing, untuk melakukan karantina mandiri, itu dilakukan, diumumkan sekitar 3-4 minggu yang lalu. Ketika diumumkan, maka orang-orang sudah terpapar corona berada di dalam rumah masing-masing. Dan pada saat itu, di saat inilah setelah 2 minggu, itu akan terlihat gejala itu meningkat karena orang-orang yang terpapar corona akan menjadi sakit dan mereka kemudian melaporkan diri ke pihak kesehatan untuk didata bahwa mereka terpapar corona sehingga bisa mendapatkan bantuan apabila diperlukan. Nah, ini terjadi 3 minggu yang lalu, kemudian masuk, kemudian sekarang setelah 3 minggu, dan disinilah peaknya. Jadi minggu ini dan minggu depan itu peaknya akan terus meningkat, curve-nya akan terus meningkat. Salah satu juga orang sering bertanya, kenapa kok angka di New York begitu tinggi? Angkanya kok tiba-tiba langsung tinggi, sementara di kota-kota lain tidak setinggi itu. Pertama, memang secara population, kota ini memang sangat tinggi jumlahnya. Tapi yang menarik adalah, warga tuh sangat patuh pada aturan pemerintah lokal. Begitu pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan diri sendiri apakah mereka terpapar corona atau tidak, berbondong-bondonglah orang kemudian melakukan pemeriksaan itu. Jadi orang yang sehat pun kemudian melaporkan diri, saya bisa nggak tes corona? Orang yang kemudian kena flu karena sekarang juga sedang masuk musim pancaroba, perpindahan, sehingga orang yang banyak sekali yang alergi kemudian datang, saya bisa nggak tes corona? Jadi semua orang kemudian sadar melakukan tes corona. Disitulah terjadi peningkatan curve gitu. Mungkin di kota-kota lain banyak, tapi banyak juga kota-kota lain yang tidak melaporkan diri. Sehingga curve itu atau grafik itu tidak kelihatan meningkat. Jadi apa yang dilakukan sekarang 1-2 minggu ini, memang diharapkan orang untuk semakin membatasi, untuk tidak pergi ke supermarket, tidak pergi ke apotek, atau tidak pergi jalan-jalan keluar hanya untuk olahraga. Sehingga kita bisa melakukan dan mendukung pemerintah untuk menurunkan angka kematian dan angka orang yang terpapar corona supaya grafiknya menurun.
Terima kasih Mas Nara, salam untuk keluarga. In case you missed it.